Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 118. mucize. Sa'd ibn Muaz'ning ibn Ariqa ve Bani Qurayza haqqiga qilgan duosining ijobat bo'lgani. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Xandaq kunida qavmning ortidan kuzatib chiqdim. Allohga qasam, ozgina yurgan edim, ortimdan bir ovoz eshitildi. Burilib qarasam, Sa'd ibn Muazni ko'rdim. Yerga o'tirdim. Uning yonida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Badrda birga bo'lgan amakisining o'g'li Xoris ibn Aws sovutini ko'tarib olgan. Sa'dning ustida esa temirdan bo'lgan sovut bor edi. Men ularning atrofida turdim. Sa'd jussasi katta va uzundan kelgan kishi edi. Uning oldida turishdan qo'rqib ketdim. U mening oldimdan o'tib, nimalarnidir xirgoy qilar edi. Sa'd ibn Muaz maydonga oz qoldi. Agar u yerda ajal yetib, o'lim topsam, qanday yaxshi bo'ladi dedi. Bog' tomonga ozroq yurgan edim, u yerda ham bir necha musulmonlarni ko'rdim. Oralarida Umar roziyallohu anhu ham bor edi. Ulardan birining yuzida himoya niqobi bo'lib, faqat ko'zi ko'rinib turardi. Umar roziyallohu anhu, "Nima uchun bu yerga kelding? Biror balo yetmasdan ortingga qayt", deb meni malomat qilaverdi. "Hatto koshki yer yorilib ichiga kirib rohat topsam", dedim. Yuzda niqobi bor kishining niqobini olgan edi, u Talha ekan. Talha roziyallohu anhu, "Burilib ket, ortingga qayt", deb ko'p gapirding. Endi ketish ham, qaytish ham yo'q. Faqat Alloh huzuriga yo'l bor, dedi. Sa'd ibn Muazni ibn Ariqa jarohatlagan edi. Sa'd ibn Muaz, "Sening yuzingni Alloh olovda kuydirsin", deb duo qildi. Shundan so'ng haqiqatdan ham ibn Ariqaga shunday bo'ldi. Sa'd ibn Muaz Bani Qurayza haqida, "Allohim, toki Bani Qurayza qavmi biror baloga yo'liqqanini ko'rmagunimcha menga o'lim yubormagin", deb duo qildi. Bani Qurayza jahiliyatda haddidan oshgan qavm bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oshkora dushmanlik qilgan va musulmonlarga ko'p aziyat bergan. Haqiqatan ham Alloh tomonidan ularga bir shamol yuborildi va barchasi og'ir kasallikka yo'liqib vafot etdi. Ulardan hech narsa qolmadi. Hammasiga Allohning o'zi kifoya qildi. Bu voqea xususida Alloh taolo bunday marhamat qilgan. Alloh kofirlarni darg'azab hollarida qaytardi. Ular biror yaxshilik, foydaga erishmadilar. Alloh mu'minlarga jang to'g'risida kifoya qildi. Mu'minlarni jangsiz g'olib qildi. Alloh kuchli va qudratli zotdir. Ahzob surasi 25. oyat.